გრძელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი პრაღის სტუდიიდან გაცემა სკობა ლიკლიკაძე უძღვები და ახლა როგორც გითხარით კიდევ ერთ გახმაურებულ საქმის თაობაზე ვისაუბრებთ კოდორის ხეობის ყოფილ წმუნებულ სემზარკვეციანს 12 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა გალი გულიფშისა და ოჩამჩირე ტყვარჩელის რაიონულმა სასამართლომ რომელიც ამჟამად ზუგდიდის საქალაქო სასამართლოს შენობაში ფუნქციონირებს კვეციანს სამხედრო ამბოხების ორგანიზების ბრალდება საქართველოს წინა ხელისუფლების მართველობისას წარედგინა წინასწარი პატიმრობა დაუსწრებლად ჰქონდა მას შეფარდებული და 2006 წლიდან იძებნებოდა საქართველოში ემზარკვიციანი 2014 წელს თებერვალში დაბრუნდა სადაც იგი თბილისის აეროპორტშივე დააკავეს საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დავით თევზაძე უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს დავით თევზაძე მიიჩნევს რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება ეს არის მხთალების შურისძიება ვაშკაცზე მოისმინეთ ინტერვიუ რომელიც დავით თევზაძესთან ტელეფონის საშუალებით ჩავწერეთ ბარმო დავით 17 ნოემბერს ზუგდიდის სასამართლომ ემზარკვიციანს 12 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ამ გადაწყვეტილებას მოსამართლის ამ გადაწყვეტილებას სოციალურ ქსელში მოყვა ძალიან დიდი ასე ვთქვათ გაღიზიანება ადამიანების რომლებიც ამასთვიან დიდ უსამართლობად ემზარკვიციანის მიმართ იმ ადამიანისა რომელსაც დიდი წვლილი მიუძღვის კოდორის ხეობის გადარჩენაში ყოველ შემთხვევაში 2008 წლამდე ვიდრე ის ტრაგედია მოხდებოდა. როცა ლაპარაკობენ ემზარკვიციანის დიდი წვლილი კოდორის ხეობის გადარჩენაში, თქვენ ეს გადაჭარბებულად მიგაჩნიათ თუ არა და რას გაიხსენებდით? რა წვლილზეა ლაპარაკი თქვენ როგორც მაშინ თავდაცვის მინისტრი, ვინც ემზარკვიციანს ეხმარებოდით გვერდში უდექით და თუ არ მეშლება იმ მიმართულების ოპერატიული სარდალიც იყო?
ესე იგი, ნამდვილად არ არის ეს გადაჭარბებული. ახლა წვლილი სიდიდე ახლა ისევ როგორც ნებისმიერი სიდიდე რა თქმა უნდა ფარდობით იცნება და შეიძლება ვიკაცაზე პატარაოს მეგაც ჩამოვთვალო მაგრამ იმ პირობებში და იმ ვითარებაში ეს იყო ხეობისთვის ხსნა რეალურად ჯერ 93 წლის ბოლოს 94 წელში გაზაფხულამდე ის მარტო პრაქტიკულად ანუ იმ შეფიცულებთან ერთად დაახლოებით 16 კაცი იყვნენ გამუდმებულ ბრძოლებში იყვნენ და ცენტრალური ხელისუფლება ვერანაირად ვერ ეხმარებოდა ამის მერე 95-ში 16-ში ნელ-ნელა სტაბილიზდა ვითარება და თითქოს შინაგანი ჯარის ნაწილები გამოჩნდა იქ რაღაცნაირად მაგრამ სამაგეროდ მოხდა ის რომ კრიმინალური ვითარება დაუარესდა თვითონ ხეობაში რაც ბუნებრივი იყო იმიტომ რომ არ არსებობდა არანაირი მიწოდება აქედან არაფრის და ამ პრობლემაში დაახლოებით 97-დან ჩაერთო 18-დან ყოველ შემთხვევაში ემზარი და ჯერ არ იყო მაგერ წმუნებულის მოადგილე გახცა და ეს ვითარებაც ესე იგი მისი მეშვეობით გალაგდა გარდა ამისა შინაგანი ჯარის ნაწილები, მაინც როგორც ცენტრალური ნაწილები, არ უნდა ყოფილიყვნენ იქ. იმათი გამოყვანა მოხდა და მაშინ იმ ბაზაზე, რომელიც იქ არსებობდა, იმ ადამიანების ხარჯზე რეალურად ფორმირება მოხდა ბატალიონ მონადირის. მათ ეროვნულ გარდიაზე იქნა მიბმული ეს დაქვემდებარების მხრივ ეს ბატალიონი. ამან ჩვენ საშუალება მოგცა რომ ადგილობრივების ნაწილი რომელიც მათ მიერ იქნა შერჩეული მათ შორის ახალგაზრდები გადმოგვეყანა თბილისში და გარკვეული ტრეინინგების საშუალება მიგვეცა მათთვის სამხედრო უნარჩვევების შეძენის თვალსაზრისით და გარდა ამისა რამდენიმე ახალგაზრდა პირდაპირ უგამოცხლოდ მიიღეთ სამხედრო აკადემიაში რომ შემდეგ ესენი დაბრუნებოდნენ და უკვე პროფესიულად გაწყობდნენ ამ ხეობის თქვათ დაცვის ვითარებას.
ბანდოთ ეს ტაქტიკა აი თქვათ ესეთნაირად მომხდარიყო კოდორის დაცვის გაძლიერება გასაიდუმლოებული იყო თუ ეს იცოდა მაგალითად ნუ გაერომ სადამკვირვებლო სამეთვალყურეო საბჭომ იგივე სარდლობამ სამშვიდობო ძალების სარდლობა რო ერქვა მაშინ.
ცოდა რომ ჩვენ მაგათ ვეხმარებოდით რეალურად რომ ნაწილი რომელიც იქ ჩნდებოდა ადგილზე ჯერ ერთი ამაში დარწმუნებული უნდა ყოფილიყვნენ რომ ეს იყო ადგილობრივები ხოლო იმის საწინააღმდეგო რომ ამავე დროს სამხედრო ცოდნა შეეძინათ ნამდვილად არავის არ ჰქონდა იმიტომ რომ სამხედრო ცოდნა ეს ერთდროულად ნიშნავს დისციპლინასაც ეს რიგსაც და ბევრ სხვა რამესაც ემზარი გარდა ამისა ახერხებდა იმას, რომ იმ გზობის პერიოდში რაღაცა, ეგ მისთვის კუთვნილი, ანუ ხეობისთვის შესაძლებელი, როცა გახდა ჰუმანიტარული დახმარების მაგვარი წვირთების გამოყოფა ხეობისთვის, ზამთრის პერიოდისთვის ახერხებდა ამის შეტანას. ესე ძართული ოპერაცია იყო. მაგრამ მე რა თქმა უნდა გავიხსენებ ყველაზე რთულ მომენტს, ერთი იყო ეგრეთ წოდებული ჩეჩნების რეიდთან მიბმული სიტუაცია და მეორე იყო, როდესაც რუსეთის დესანტი მოულოდნელად ასიკაცის შემადგენლობით გამოჩნდა შუა ხეობაში.
ბატონო დათო, რადიოსმაილებისთვის დავაზუსტოთ, რომ პირველ შემთხვევაში ჩეჩნების ეპიზოდი უკავშირდება რუსლან გილაევის და მისი მებრძოლების გადასვლას პანკისიდან კოდორის ხეობაში.
რა თქმა უნდა, და ემზარმა მაშინ ყველაფერი გააკეთა, პრაქტიკულად ის მძევლად იმყოფებოდა იმ რასთან ერთად, მაგრამ არ მიცა მათ საშუალება, რომ ხეობა აეჭიოკებინათ და ასე შემდეგ. და მერე მოხდა მაგათი გადმოყვანა. უკან ახლა ეს ის დეტალებია, რომელზედაც სხვა არ ლაპარაკობს და არც მე არ მინდა ვილაპარაკო, მაგრამ რომ არა ემზარი, ხო, ის რაც იყო უკონტროლობა ბანკიში, ჩვენ მივიღებდით კოდორში და ეს თავსახად დაკარგვას ნიშნავდა ამ ხეობისას იმ ვითარებაში, როდესაც ჩვენი შესაძლებლობები მართლა ძალიან მცირე გახსნათ.
ბანო დავით, თქვენ კი თქვით, რომ დეტალებზე არ ვისაუბრებთ, მაგრამ მართლა აი კოდორის, რა ვიცი, რა დავარქვათ ამას, ეს ეპოპეა იყო ის თემა, რაც ძალიან მინდოდა მე ემზარისგან გამეგოდა. ის კი არა, ალბათ თქვენ უნდა გახსოვდეთ ეს, რომ ეს მას მოუწოდებდი რაღაცნაირად, ვაგულიანებდი, რომ მოდი იქნებ წიგნიან, მემუარებიან, რაღაცა ესეთი ფორმით დაწერო, იმიტომ რომ შენზე კარგად ეს არავინ არ იცის. მაგრამ მაინც რა მოხდა მაშინ? ემზარი, მე როგორც ვიცი, სრულად მოულოდნელი ფაქტის წინაშე დადგა მაშინ, რომ იქ გადაისროლეს ეს დესანტი.
არა მარტო ემზარი, ჩვენი უწყება მთლიანად დადგა ფაქტის წინაშე. ეგთან საინტერესო რაღაც არის და მე მართლა არ მინდა გავასწრო რაღაც მოვლენებს, იმიტომ რომ მეც ფიქრობ მაგას, ვაანალიზებ ჯერ ბოლომდე. მე თვითონ არ ამა ყველაფერზე პასუხი. როდესაც პრეზიდენტს მაქვთხოვა ჩავრეულიყავით, ხო, უკვე იმ სიტუაციაში იყო მოვლენები, რომ გაკონტროლება ჭირდა რეალურად. აი თავდაცვის უწყება მაშინ ეს მოახერხა და მათ შორის მონადირის დახმარებით, რომ სიტუაცია მთლიანად გაენეიტრალებინა. ერთ დღეს მართლა მოყვება ან ემზარი, ან მე მოუყვები, ან კიდე ვიღაცა, მაგრამ ჯერ არა მითუმეტე სატელეფონო ინტერვიუს ის არ არის და არ გეწყინოს შემოკვება. მეც ვერ დავწერმანდები მაგ თემასთან დაკავშირებით. აი ეხება დესანტის თემას, პირდაპირ გეტყვი, ჩვენ ვიდეგით ომის ზღვარზე რუსეთთან. აი საათებში წყდებოდა რაღაცა და ბოლოს, როგორც აჩანს, იმ საღმაზრმა აჯობა, რომ ყოველ შემთხვევაში მსხვერპლი იქნებოდა ყოველივე მხრიდან, ძალიან დიდი, და რაღაცნაირად რუსეთის მხარემ ამჯობინა, რომ სიტუაცია განემუხტა და განერიდებინა, ანუ გაეყვანა თავისი ძალები. და შენ კარგად გეხსოვნება ხო ის კადრები და ყველაფერიც, როგორ ხდებოდა ეგა. ანუ მე იმის თქვა მინდა, რომ ემზარს ჰქონდა არამარტო პათოსი იმისა, რომ თავისი ხეობა დაეცვა, არამარტო მოტივაცია ამისა, არამედ ჰქონდა შესაბამისი წოდნა. შენ იმან კიევის გენერალური შტაბის აკადემია დაამთავრა, უკრაინის გენერალური შტაბის, და თვალსაჩინოს კარგად დაამთავრა. ანუ მისი ეს წოდება პოლკოვნიკობა ჰაერიდან არ იყო მოსული და ამის უკან გამოცდილების გარდა საკმაოდ კარგი და სოლიდური წოდნა იდო.
ამბობს დავით თევძაძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი 1998-2004 წლებში. თქვენ უსმენთ გააცემას დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გააცემას და ინტერვიუს დავით თევზაძებთან გამოგძოთ მუსიკალური ნომრის შემდეგ. Masquerade. I don't wanna be a part of your parade.
walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend and we can wait.
Ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს საქართველოს ყოფილ თავდაცვის მინისტრთან 1998-2004 წლებში დავით თევზაძესთან. ჩვენი საუბრის თემა სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენი ემზარ კვიციანს, კოდორის ხეობის ყოფილ წმუნებულს, სასამართლომ 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. მოისმინეთ დავით თევზაძესთან ჩაწერილი ინტერვიუს მეორე ნაწილი. Да, როგორც ჩანს, ბატონო დავით, ქონდა კიდე როგორც ჩანს მიზეზი იმეჭვისა, რა ზოგიერთებს ეგონათ, რომ ფობია იყო, ზოგიერთებს ეგონათ ის, რომ ემზარს ხეობაში მეფობა უნდა და ამას ამიტომ ამბობს, რომ რაღაც შეუთანხმებელი მოქმედება ხელისუფლების ზედა ეშელონებში ხდებოდა და მას სუმუდამ ქონდა შიში, რომ გაცვლითი მონეტა გახდებოდა კოდორის ხეობა.
Მე გეტყვი შენ, როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა და ძალიან მალე გამოირკვა, რომ არც ასეთი ბატალიონები, გვარდიაზე მიდმული ბატალიონები, რომელიც რეალურად მომქმედ რეზერვს წარმოადგენდნენ და ეს არ იყო მარტო კოდორის ხეობა, იცი შენ, ეს იყო მესტიის ბატალიონი, ეს იყო ხევსურეთის ბატალიონი და სამწუხაროდ თუ იქნებ საბედნიეროდ ვერ მოასწარი ჩვენ შიდა ქართლის ბატალიონის ფორმირება, საშტატო სტრუქტურა გაწერილი იყო და ანუ მე ის თქმა მინდა ამ შტატო საშტატო სტრუქტურის გაწერის მერე ხდებოდა ხალხის შერჩევა და მერე მათთვის ეწყობოდა სამთვიანი ისაბელე ბანაკი და მხოლოდ ამის შემდეგ ისინი იღებდნენ ფიც და იღებდნენ იარაღს. ანუ ეს არ იყო უბრალოდ წადი და იარაღი დაარიგე და მე მინდა ვთქვა, რომ აი ყველა ეს სამივე სტრუქტურა ძალიან აკურატულად იქცეოდა სამხედრო წესების დაცვის თვალსაზრისით. ახლა როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა, ძალიან მალე გამოჩნდა, რომ არა მარტო ეს ბატალიონები არ ჭირდებოდა ხელისუფლებას, არამედ კოდორში მას არ ჭირდებოდა ასეთი მოღვაწე, როგორც იყო ემზარ კვიციანი.
ბატონ დავით, თავდაცვის მაშინდელმა მინისტრმა ოქროაშვილმა განაცხადა, რომ ჩვენ არ ჭირდება მონადირე, ბანდიტური შემადგენლობა, ეს ბანდიტური დაჯგუფება, რომელიც შექმნეს ისეთმა ბანდიტებმა, როგორიც იყო ემზარ კვიციანი, კობა კობალაძე და მგონი თქვენს გახსენათ, ასე ვთქვათ, ძალიან არაკორექტულად.
ხსენა, ხო და იცი, მახსოვს, მე არ გამიცხები ეს კობა შენ შემოგევლე. მოვალ დრო და დრე და მოუჩეს ამ სიტყვაზე პასუხისგება მას. ეს არავის არ ეგონოს, რომ ვინმეს ნებისმიერი წამოსროლილი შეიძლება შეერჩეს. ასეთი რამები არ ხდება გუნემაში. მე სხვა მომენტს მინდა დავუსვა ხაზი. ემზარი გამოერიდა ხეობას და მთელი ორი წლის მანძილზე, 2004 წლიდან 2006-მდე ის ხეობაში არ ჩასულა, რომ რამე საბაბი და მიზეზი არ მიეცა ხელისუფლებისთვის, რომ რაიმე ქმედება გაეტარებინა იქა. და როდესაც მისთვის ცნობილი გახდა, რომ ჯარის შეყვანა მაინც იგეგმებოდა, მან ამაში დაინახა ხეობისთვის საფრთხე და მოიქცა ისე, როგორც მოიქცა. ახლა როგორ მოიქცა? ჩავიდა ხეობაში და დააკეთა რამდენიმე ხმამაღალი განცხადება. სხვა მეტი მის მოქმედებაში არაფერი არ იყო. თორე ემზარს შენც კარგად იცნობ, ვერც ის შემადგენლობა შევიდოდა ხეობაში, რომელიც შევიდა, რაც არ უნდა ქონოდა. და ვერც ის შემადგენლობა შევიდოდა, რომელიც 2008 წელში შევიდა.
ბატონო დავით, ეხლა ასეთი რამე. ჩვენ ვთქვით, რომ აი ოქროაშვილის განცხადება, მათი ქმედება, რომ დაშალეს ეს სიმწრით მამასისკად შეგროვებული გვარდიული დანაყოფები, რომელიც იცავდა აი ამ ყველაზე უფრო რთულ უბნებს, არ იყო კარგი ეს განცხადება, მათი ქმედება. მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ, ეხლა აი ამ ხმამაღალ განცხადებებშიც იყო თუ არა ისეთი რამე, რითაც ემზარმა თავისთვის კანონსაწინააღმდეგო მოქმედება ჩაიდინა.
ემზარს კანონსაწინააღმდეგო მოქმედება არ ჩაუდენია. ეგზარმა გააკეთა რამდენიმე განცხადება, მაგნაირი განცხადებები ჩვენ გვესმის ყოველ მესამე დღეს. როდესაც ლაპარაკია რაღაცის დაცვაზე და ტრადიციების დაცვასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ქართველი, რომელიც რაღაცაზე აქტობდება, აკეთებს განცხადებას. ორი წელიც არისო გასული, როცა ეს იქცა ფაქტად და რეალობად. მე როცა ვხვდები იმ ადამიანებს, რომლებიც დაკავშირებულები იყვნენ ამ ხეობის ამბებთან, წინააღმდეგობასთან 2008 წელს და შემდეგ 10 რიცხვში ყველა მიიღო აკრძალვა წინააღმდეგობის გაწევაზე.
ბანო დავით, აი ამ
პოლიტიკური გადაწყვეტილება არისო და კარგაბედო წინააღმდეგობა დაიხიეთ რაიდანაც ხართ იქიდანო.
ანუ თუ თქვენ ესწრებოდეთ ზუგდიდში სასამართლოს თომას
ქცენა ერთხელმას დავის არის და ჩვენთვის და ძალიან დათრგუნული გამოვედი კობა რო არ მოგატყუბო ორი დღე. აი სულ ყოველას უყვებოდი, ეს არ იყო პროცესი, ეს იყო ფარსი. ეს იყო ფარსი და მე არ ვიცი ახლა ახალგაზრდა კაცი იყო მოსამართლე და იმის იმედი სულ მქონდა რომ ახალგაზრდა კაცია და თავის კარიერას სიბინძურით არ დაიწყებდა. მე არ მეშინია ამ სიტყვას, ის რაც მანდ მოხდა, რასაც მეუყურე ყოველ შემთხვევაში. როდესაც გამოდიოდნენ პოლიციის თანამშრომლები და ემზარს სწოვდნენ პასუხს მორალური ზიანის მიყენებისათვის.
ანუ და თუ აი ეს გადაწყვეტილება სასამართლოსი თქვენ რას გაფიქრებინებს? აი დასკვნისკენ რო წავიდეთ, რა არის ეს?
ეს არის მე პირდაპირ გეტყვი, მე ასეთ ინტერპრეტაციას ვაძრა. ეს არის მხდალების შურისძიება. ვაშკაცე, აი ეს არსებობს ესეთი კომპლექსი და შენ შეწრები ხარ მაგას, აი პირველ ხანებში ომიდან რო დაუბრუნდით გახსოვ შენ, როგორ გვისწორდებოდნენ სიგარეტის გამო, თქვათ, ბოთლი არაქის გამო და ასე შემდეგ, ხო? აი ეს არის მხდალების შურისძიება. აი ეს ფსიქოლოგიური მომენტი რო აიღო და შეიძლება ფაქტობრივი მომენტი შენ გაიხსენე, რომ პროკურორი, რომელსაც საქმე ნიყავდა, ხო? ეს ის პროკურორია, რომელმაც 2006 წელში შეკერა ეგ საქმე საერთოდ.
ბანოთო, თქვენ საზოგადოების სხვა წარმომადგენლები, რომლებიც უჭერთ ხარს და დარწმუნებული ხართ ემზარის უდანაშაულობაში, რამე ღონისძიებას თუ აპირებთ მხარდასაჭერად, რადგან მე ვიცი, რომ რამდენიმე ვეტერანმა შიმშილობის აქცია წამოიწყო თბილისში, თბილისის ცენტრში, იქ სადაც გმირთა მემორიალია.
საშუალება მაგაც მონახულების მე აუცილებლად მოვინახულებ ამ ვეტერანებსაც და მე ყველა აქციას ეგ არის უბრალოდ ღირსების საქმე და ვალია ყველა, ვინც იცნობდა, ვინც არ იცნობდა და გაგონილი ქონდა. ყველას ვალია, რომ გარკვეულწილად გამოხატონ პროტესტი. მე გუშინ მქონდა საშუალება ობიექტივის ეთერში მეთქვა ორი სიტყვა, ახლაც მაქვს საშუალება და ვამბობ ამ ორ სიტყვას. კიდე ვიტყვი და იმდენჯერ ვიტყვი, სანამ სამართლიანობა არ აღდგება.
გვითხრა დავით თეუზაძემ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა 1998-2004 წლებში თქვენ უსმენდით გააცემას დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენს ეთერს განაგზობს მუსიკა. მუსიკის შემდეგ კი ახალი ემბის გამოშვებით სტუდიაში დაბრუნდება მარიამ ჭიაურელი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't.